Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και καλό μήνα βέβαια, καθώς μπήκαμε στο καλοκαίρι με φθινοπορεινό ακόμα καιρό. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Παπαρίκη Κυρίτση και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμυγός εγχώρια της ογραφίας της εβδομάδας φουντώνει προεκλογική αντιπαράθεση ενώπιση των δεύτερων εκλογών. Στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα η φορολογία με τις σχετικές κόντρες. Δύο κυβερνοεπιθέσεις στην Τράπεζα Θεμάτων κατά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες πάντως διεξήχθησαν κανονικά με μικρές καθυστερήσεις, πληροφορίες κάνουν λόγο για ρωσικό δάκτυλο. Δόθηκε και η τελευταία έγκριση από αμερικανικής πλευράς για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα. Στο 4,1 ο πληθωρισμός του Μαΐου, πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 6,1 στην Ευρωζώνη, μειώνεται αλλά επιμένει στα τρόφιμα. Και τέλος, μια εμβληματική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης με μακρά θητεία στο Υπουργείο Εξωτερικών Επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ο Θόδωρος Πάγκαλος, έφυγε από τη ζωή. Στο διεθνή χώρο, με 52% εξελέγηκε πάλι πρόεδρος της Τουρκίας ο Ταγίπ Ερντογάν, ξεπερνώντας την 20ετία στην ηγεσία της χώρας. Ορκίζεται σήμερα, αύριο, η ανακοίνωση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Drones στη Μόσχα αλλά και σε άλλες ρωσικές περιοχές, προανάκρουσμα της ουκρανικής αντεπίθεσης, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο συμβιβασμός Biden-ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας ώστε να αυξηθεί το όριο του χρέους και να αποφευχθεί η χρεοκοπία της υπερδύναμης. Ένταση στο Βόρειο Κόσοβο, ευθύνες στην κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου, επιρρύπτει η πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Και τέλος, η ήττα των σοσιαλιστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής οδήγησε τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον προσεχή Ιούλιο. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως μέρος, στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
Wasn't hurting anyone, and we all enjoyed.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τις δεύτερες εκλογές, το δεύτερο γύρο μάλλον των προεδρικών εκλογών της γειτονικής μας Τουρκίας. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Για χρόνια ήταν καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κατήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης και διευθυντής του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστήμιου. Πρόσφατα όμως επέστρεψε στην Ελλάδα ως καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τριανταφύλου, τα είπα καλά όσον αφορά την επιστροφή?
Επιστρέφω στην Ελλάδα. Τελειώνω στην πόλη και μέσα σε ένα μήνα θα είμαι πίσω στην Ελλάδα. Αλλά το είπατε καλά.
Μάλιστα. Τη νίκη Ερντογάν άλλοι την αποδίδουν στον ασφικτικό έλεγχο που ασκεί σε όλους τους θεσμούς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Άλλοι στις διεθνείς παρεμβάσεις εναντίον του που λειτουργήσαν σαν μπούμεραγκ για τους αντιπάλους του. Άλλοι στις αντιφάσεις, τις εγγενείς αντιφάσεις της εξακομματικής συμμαχίας. Και άλλοι, κάπως περισσότεροι θα έλεγα, στην επιλογή του Κιλιτσντάρογλου ως υποψηφίου αντί του Ιμάμογλου ή του Γιαβάς του Δημαρχού Άγκυρας. Μήπως αντί να αναζητούμε στις συγκεκριμένες ή άλλες λεπτομέρειες στη συνεχιζόμενη κυριαρχία Ερντογάν, μια ματιά στον εκλογικό χάρτη της Τουρκίας δείχνει πως υπάρχουν πολύ βαθύτεροι λόγοι που εξηγούν αυτή την υπερ-20ετή κυριαρχία Ερντογάν?
Ναι, έχετε δίκιο, αλλά νομίζω οι πιο πολλοί από τους λόγους που αναφέρατε έχουν συμβάλει σε αυτό. Γιατί η 20ετή κυριαρχία του Ερντογάν που έχει εξελιχθεί σε ένα είδος καθεστώς και δεν ήταν εύκολη η νίκη του κ. Ερντογάν. Χρειάστηκε να πάει σε δεύτερο γύρο πρώτη φορά και πάλι 52-48 όταν ελέγχει όλους τους μηχανισμούς, την πρόσβαση πληροφόρηση που δεν μπορούσε ο αντίπαλός του να στείλει το μήνυμα όπως το έστειλε ο κύριος Ερντογάν στους ψηφοφόρους. Όλα αυτά έχουν συμβάλει και τον βοήθησαν να κερδίσει. Αλλά όντως υπάρχουν βαθύτατοι λόγοι. Διάβαζα μια ανάλυση εχθές που μίλαγε λίγο για την σιωπηρή ψήφο, δηλαδή τι γίνεται και στην Ελλάδα καμιά φορά με τις εκκλησίες, τι γίνεται στην Τζαμία. Ναι. Με άτομα που είναι πολύ θρησκευόμενοι, που παίρνουν γραμμή από τους ημάμιδες και ενδεχομένως δεν απαντάνε σε δημοσκοπήσεις. Και αυτοί παίξανε καιρό, να θυμόμαστε καλά, και με την απόπειρα παξικοπήματος. Αυτούς ξεσήκωσε για να μπορεί να ανατραπεί λίγο το κλίμα κατά του όταν έγινε η απόπειρα παξικοπήματος σε Ιούνιο του 2016. Αλλά είναι και ένα καθεστώς. Και η αλήθεια είναι, άμα δει κανείς και από τις εκθέσεις του ΟΑΣΕ των παρατηρητών που είχαν πάει και στο πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο, σου λέει μπορεί την ανήμερα των εκλογών να ήταν ελεύθερες οι εκλογές, αλλά μέχρι που να πάμε στην Κυριακή της ψηφοφορίας, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για οποιονδήποτε να είναι αντίπαλός του. Και αυτό λίγο απαντάει και στο ερώτημα που, αυτό που λένε πολλοί, μήπως δεν ήταν κατάλληλος υποψήφιος ο κ. Κιλιτσντάρογλου. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος θα έκανε καλύτερα. Μέχρι και ο κύριος Ιμάμογλου που συζητιέται το όνομά του, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δεν ήταν υποψήφιος και αυτό είναι ότι βρίσκεται...
Η δικαστική περιπέτεια.
Βεβαίως. Και το ξέρανε αυτό και δεν θα μπορούσε. Αλλά να μπορεί να κερδίσει ο κύριος Ιμάμογλου υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν αρκετά πιο δύσκολο. Δηλαδή είναι πολύ οργανωμένος ο κ. Ερντογάν, πάντα ήτανε, πάντα σκέφτεται μπροστά. Ήδη από το βράδυ των εκλογών, στην πρώτη του ομιλία, πέραν αυτήνης του που έκανε στο τέλος, στο προεδρικό μέγαρο, που καυτό είναι από το όγνωρο, έτσι. Δηλαδή εκεί που συνήθως η νικήτρια ομιλία γίνεται από τον μπαλκόνι του κυβερνούντος κόμματος στην Άγκυρα, την έκανε από το προεδρικό μέγαρο. Σε ένα σωστό μήνυμα, το κράτος είμαι εγώ. Αλλά πριν πάει στην Άγκυρα, στην ομιλία του έξω από το σπίτι του Κωνσταντινούπολη,
ναι.
Ήδη μίλαγε για τις επόμενες εκλογές. Ήδη μίλαγε ότι έχουμε άλλο στόχο που είναι οι δημοτικές εκλογές στα 10 μήνες μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη κλπ. Το οποίο του έχει στοιχήσει.
Ακριβώς. Και υπάρχει μια οργάνωση. Δηλαδή το είδαμε και στο βράδυ, το βράδυ το ίδιο, του πρώτου γύρου. Εκεί που η αντιπολίτευση, όπως και ο ίδιος ο Ερντογάν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είχαν στρατηγική πρώτου γύρου και πιστεύαν και δύο πλευρές θα κερδίσουν, κατευθείαν. Την επομένη είχε στρατηγική για το δεύτερο γύρο και ο Ερντογάν και η αντιπολίτευση της πήρε 5 μέρες να συνέλθει. Γιατί παραπραγματικά πίστευαν ότι κατά κάποιο τρόπο, και δεν είναι ερασιτέχνες πολιτικοί, είναι άτομα που χρόνια βρίσκονται στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας ως αντιπολίτευση, που ξέρουν την πραγματικότητα και παρά τα αυτά πίστευαν ότι ο λαός ήθελε αλλαγή. Αλλά νομίζω έχει ένα συντηρητικό ακροατήριο που είναι δεδομένο αυτό που πολλές φορές δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και το άλλο προσόν παραδόξος του κυρίου Ερντογάν είναι θέμα της διακυβέρνησης της χώρας. Και τι εννοώ. Παρόλο ότι οι πιο πολλοί Τούρκοι τον κατηγορούν ενδεχομένως και θεωρούν το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η οικονομική κρίση και αντιμετώπιση της. Και ενδεχομένως έχει συμβάλει αρκετά ο κύριος Ερντογάν με τη διαχείριση της οικονομίας στην κρίση που υπάρχει τώρα. Από την άλλη, ο ψηφοφόρος σου λέει ότι ωραία, αύριο ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα για να λύσει αυτά τα θέματα. Ο κ. Ερντογάν έχει ένα σχήμα έτοιμο. Ξέρουμε πού έχει την εξουσία και ανακοινώνει ένα υπουργικό συμβούλιο που είναι ουσιαστικά στα μέτρα του, γραμμένο στα μέτρα του. Όταν ο κ. Κιλιτζάρογλου, και να θέλανε τον κ. Κιλιτζάρογλου, θα έπρεπε να κάτσει κάτω. Να
κάνει διαπραγματεύσεις με 6 συμμάχους.
Ακριβώς. Και όλα αυτά θα καθυστερούν και αν πέτυχε πετύχει το σχήμα, αν θα είχαν δει τον βηματισμό τους, αν είχαν τα σωστά άτομα στα σωστά υπουργεία. Και νομίζω ένα σώμα από αυτούς τους λόγους έχουν συμβάλει στην Τουρκία Ερντογάν που πια που είναι ένα φαινόμενο, αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή λίγο δύσκολο αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να υπάρχει στο δικό μας πολιτικό σύστημα, γιατί δεν παίζει και λίγο unfair, έτσι, ελέγχει λίγο τα πάντα.
Πάντως έχω την εντύπωση ότι πρόκειται πλέον για έναν στόχο του ιδίου να αναδειχθεί σαν μεγαλύτερος πατέρας του έθνους από τον ιδρυτή του της τουρκικής δημοκρατίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ, αντιστρέφοντας πάρα πολλά από όσα προσέφερε και από όσα δημιούργησε ο Κεμάλ, κυρίως το κοσμικό κράτος, την απαγόρευση της μαντήλας κλπ. Κάπου εδώ έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται ο βαθύτερος λόγος της κυριαρχίας του Ερντογάν. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν νομίζω ότι κάνετε λάθος, γιατί είχε αυτούς τους στόχους και πέραν τους άμεσους στόχους από τη στιγμή, η οικονομία, μετανάστες, αλληλοδόμηση των πληγών και γεωχών, υπάρχουν και άλλοι στόχοι που έχει θέσει και το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Ένα είναι να κερδίσει τους δήμους πίσω, αλλά και αυτό είναι να δείξει ότι αυτός ελέγχει απόλυτα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ιδεολογικά την κατεύθυνση της χώρας. Δηλαδή θέλει να σπάσει την αντίσταση στους μεγάλους δήμους, τα αστικά κέντρα. Το δεύτερο είναι αλλαγή συντάγματος. Το έχει δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρεί ότι αυτή η νέα αρχή πρέπει σε αυτή τη νέα αρχή πρέπει να υπάρχει ένα καινούριο σύνταγμα. Επειδή θεωρεί το σύνταγμα που υπάρχει σήμερα στην Τουρκία είναι σύνταγμα του 82 που είχε γίνει την καθοδήγηση των στρατιωτικών όταν είχαν κάνει το ταξικόπημα μεταξύ του 81 και του 83 για να μπορούν να επανέλθουν στην δημοκρατία η Τουρκία. Ένα σύνταγμα που έχει νομίζω 19 σταγματικές αναθεωρήσεις περάσει, αλλά σου λέει δεν είναι δημοκρατικό. Πρέπει εμείς ο λαός, γι' αυτό πάντα μιλάει για δημοκρατία ο κ. Ερντογάν. Παραδόξως, αλλά πάντα μιλάει για δημοκρατία και πρέπει να έχουμε ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Και το άλλο είναι βεβαίως και η προετοιμασία για τη διαδοχή. Γιατί ούτε αυτό υπάρχει. Και παρόλο ότι ιστορικά δύο κόμματα ουσιαστικά σε σύγχρονη Τουρκία έχουν επιβιώσει, ένα είναι οι Κεμαλιστές, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που πια πάνω από 25% δεν μπορεί να πιάσει. Έχουμε δει πολλά άλλα κόμματα με ιδεολογικές αλλαγές, αλλά και αυτά κάποια στιγμή εξαφανιστήκανε. Ο κ. Ζάλ, μεγάλος ηγέτης, το ΑΝΑΠ, που καυτό τίποτα. Το Δημοκρατικό Κόμμα, που ήταν ο κ. Τσεβίτ, που δεν μπορεί να πάρει ούτε 1% των ψήφων τώρα. Αλλά το ΑΚΕΠΕ έχει καταφέρει 20 χρόνια με μια διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση, μια προσέγγιση που πραγματικά έφερε μέσα, έχει πολιτικοποιήσει τον μισό πληθυσμό που δεν είχε λόγο ότι όταν οι καμαλιστές ήταν στην εξουσία φοβόντουσαν να εκφραστούν, οι πιο συντηρητικοί, οι πιο θρήσκοι κλπ. Και δεν το έχει ποτέ κρύψει ότι αυτό είναι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος για την Τουρκία. Και αυτό που είπατε ότι προσπαθεί να ανατρέψει πάρα πολλά από αυτά του κεμαλικού καθεστώτος, όντως νομίζω θα το δούμε και φέτος. Γιατί φέτος τον Οκτώβριο θα γιορτάσει η Τουρκία τα 100 χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και ουσιαστικά μπαίνοντας στον αιώνα της Τουρκίας, όπως το λέει ο κ. Ερντογάν. Και νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλά από αυτά χαρακτηριστικά, μια συντηρητική ισλαμική, ήπιο Ισλάμ ακόμη, σχετικά ήπιο Ισλάμ, γιατί και αυτά που διαβάζουμε εμείς στο τύπο εδώ για τον βουλευτή ενός κόμματος που είναι σύμμαχος του κ. Ερντογάν που έχει τρεις γυναίκες, είναι σπάνιο πράγμα στην Τουρκία. Αλλά ενδεχομένως βλέπεις ότι και αυτός ο βουλευτής θα πάρει όρκο σήμερα και θα γίνει εκπρόσωπος του λαού. Και βεβαίως και μια Τουρκία πολύ πιο εθνικιστική, νομίζω, άμα μετρήσει κανείς τους βουλευτές.
Ακριβώς. Είναι πολλοί παρατηρητές που ισχυρίζονται πως οι εκλογές ανέδειξαν μια ακόμα μεγαλύτερη εθνικιστική μετατόπιση του τουρκικού πολιτικού συστήματος και όχι μόνο λόγω της ανόδου του Μπαχτσελή που δεν ήταν αναμενόμενη.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένας πολιτικός που μυρίζει πάρα πολύ καλά που πάει η κοινωνία, αλλά νομίζω ότι τον έχει επηρεάσει ο ίδιος. Γιατί το αφήγημα του Τούρκου πάντα ήταν και ιστορικά και ήταν και αφήγημα του Ατατούρκ, ότι δεν υπάρχει καλύτερος φίλος από Τούρκο παρά ένας άλλος Τούρκος. Δεν εμπιστεύονται κανέναν. Μια χώρα που πάντα αισθάνεται στο περιθώριο και όλοι θέλουν το κακό της και έτσι οι Τούρκοι με τις δικές τους δυνάμεις μπορούν να ανταποκριθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το έχει συνεχίσει πάρα πολύ καλά ο κ. Ερντογάν για να μείνει στην εξουσία και όλα αυτά που βλέπουμε εμείς και συζητάμε από τη δικιά μας πλευρά, με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με το αυτοκίνητο, με χίλια δύο που παράγει και η αντίσταση και στους Αμερικανούς, η ρητορική και στους Γάλλους και στους Έλληνες και στους άλλους, είναι ενδεικτική ότι είναι κάτι που είναι αυτό που εμείς διαχωρίζουμε εθνικισμό με πατριωτισμό, γιατί νομίζω όλοι οι πατριώτες είμαστε, ο εθνικισμός μπορεί να διαφέρει επιμέρους. Στη Τουρκία νομίζω είναι όλα μπλεγμένα. Και αυτό έχει μια τεράστια αφήγηση στο τουρκικό λαό και το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ καλά ο κ. Ερντογάν.
Κύριε Τριανταφύλου, έχουμε γνωρίσει πολλούς Ερντογάν στην υπερ-20ετή κυριαρχία του. Στην πρώτη φάση είχαμε έναν Ερντογάν που μιλούσε και έκανε δημοκρατικές αλλαγές, που ήταν προσανατολισμένος προς την Ευρώπη, που έκανε ανοίγματα για τους Κούρδους, που ήταν συμβιβαστικός όσον αφορά το Κυπριακό, εξού και το σχέδιο Ανάν. Στη δεύτερη έχουμε αυταρχισμό, πολεμική ουσιαστικά διάθεση προς τους Κούρδους, φυλακίσεις, νεοοθωμανισμό και συγκρούσεις με πάρα πολλές χώρες. Όσον αφορά την Ελλάδα θα έρθουμε νύχτα και ούτω καθεξής. Πρώτον, πού οφείλεται αυτή η στροφή παύλα μετάλλαξη? Στην κρυφή ατζέντα που εξ αρχής είχε ή στην αλλαγή των διεθνών και ευρύτερων συσχετισμών? Και δεύτερον, ποιον Ερντογάν πιστεύετε πως θα έχουμε τώρα από όλους?
Κοιτάξτε, έτσι που το θέλετε και το βλέπω να το κοιτάξουμε ιστορικά, αυτές οι μεταλλάξεις διαφορετική Ερντογάν νομίζω ότι είναι τακτική και έχει δείξει πάντα στην εξουσία, ότι είναι φοβερός τακτική. Εκεί που το συμφέρει, προσπαθεί να δημοσκώσει άλλους συμμάχους. Τώρα έχει τους εθνικιστές, παλιότερα είχε τους φιλελεύθερους, τους Κούρδους και ούτω καθεξής. Και όταν πια έχασαν την αξία τους, τους πούλησε εντός εισαγωγικών. Και νομίζω ότι, ξέρετε, γιατί γίνεται μια έντονη συζήτηση και στην Τουρκία, και με συναδέλφους που μιλάω, πολλοί σου λένε δεν πίστηκαν ποτέ ότι υπήρχαν διαφορετικοί Ερντογάν. Αυτός που έρχεται από μια συγκεκριμένη παράδοση, μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση και δεν έχει αλλάξει και θέλει αυτή να την καθιερώσει. Και όλα αυτά είναι τακτικισμοί. Και άλλοι σου λένε όχι, ενδεχομένως εκμεταλλεύεται και τις συγκυρίες, όπως αναφέρατε. Εγώ νομίζω τελικά, με 13 χρόνια είναι στη Τουρκία, νομίζω τελικά ότι ο Ερντογάν είναι φοβερός τακτική και το βλέπουμε και σήμερα. Τώρα, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την επανεκλογή του, κλείνει το μάτι στη Δύση, γιατί την έχει ανάγκη για πρακτικούς λόγους για την οικονομία, κλείνει το μάτι στους γείτονές του, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε Αίγυπτος. Πρώτη είδηση, το τηλέφωνο που έκανε ο Αλ-Σίσι στην Τουρκία, που είναι το μαύρο πρόβατο μέχρι εχθές ο Αλ-Σίσι. Και για να αναβαθμίσουν, τις σχέσεις σε επίπεδο προσδευτών. Και νομίζω ότι αυτό είναι τακτικισμοί που μπορεί τώρα να έχει ανάγκη, ψάχνεται και ο ίδιος να σταθεροποιήσει την οικονομία, την εμπιστοσύνη, να έρθουν οι ξένοι επενδυτές πίσω. Αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει την ατζέντα του, γιατί εφόσον έχει κηρύξει πόλεμο κατευθείαν στην αντιπολίτευση όσον αφορά την επόμενη σε εκλογές, σίγουρα θα προσπαθήσει να πάρει και τους βουλευτές. 39 είναι οι βουλευτές των μικρότερων κομμάτων που ήταν στη συμμαχία της αντιπολιτεύσεως, που προέρχονται πιο πολύ από το κόμμα του κ. Ερντογάν. Οι βουλευτές του κ. Μπαμπατζάν, του κ. Ναβούτογλου κλπ. που άμα έρθουν αυτοί, αλλάξουν στρατόπεδο και ενδεχομένως θα αλλάξουν στρατόπεδο, είμαι σχεδόν σίγουρο, έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή να προχωρήσει τις συνταγματικές αλλαγές. Και νομίζω ο κύριος Ερντογάν πάντα ήξερε τι ήθελε. Έρχεται αυτή η παράδοση των αδικημένων, των λεγόμενων μαύρων Τούρκων που δεν είχαν λόγο στη σύγχρονη Τουρκία και αυτός προέκυψε να είναι ο ηγέτης που θα του δώσει το λόγο και του το έχει δώσει σε μεγάλο βαθμό. Και δεν νομίζω, όλα τα άλλα είναι τακτικισμοί. Και γι' αυτό σήμερα μπορεί να έχουμε πολύ ωραία. Αύριο πάει και ο κύριος Κασκαρέλης, ο υπουργός εξωτερικών, στην οικονομία του κύριου Ερντογάν και καλά κάνει εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και ενδεχομένως μπορεί να μιλήσουμε στην αρχή για κάποιο πλαίσιο συνεργασία, διαλόγου με την Τουρκία. Αλλά σε βάθος χρόνου νομίζω ότι η διαφορά, η διαφοροποίηση της Τουρκίας, η απομάκρυνση από τη Δύση, μια πιο αυτόνομη, μια πιο ανεξάρτητη πορεία, νομίζω ότι είναι δεδομένη. Και επειδή δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει πια, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτή η εκλογή ήταν σημαντική και γι' αυτό ενδεχομένως μπορεί να ήλπιζε και να πίστευε πραγματικά η αντιπολίτευση ότι θα υπάρχει φθορά της εξουσίας και ο τουρκικός λαός λέει καιρός για αλλαγή. Και το έχουν δείξει ιστορικά αυτό, το κάνει ο τουρκικός λαός. Και επειδή η κάλπιση η Τουρκία είναι σημαντική από την άποψη ότι είναι το μόνο, δηλαδή οι εκλογές είναι το μόνο μέρος που μπορεί ο Τούρκος πραγματικά να εκφραστεί. Εμείς θέλουμε, ξεσπάμε με διαδηλώσεις. Υπάρχει άλλος τρόπος στις κοινωνίες τις δικές μας να δείξουμε ότι δεν συμφωνούμε με τις κυβερνητικές επιλογές κατά τη χώρα. Στην Τουρκία δεν γίνονται αυτά. Πότε έχετε ακούσει? Τις τελευταίες φορές που πήγαμε δικές διαδηλώσεις ήταν το Γκεζί πριν 10 χρόνια που έγινε τεράστια καταστολή. Και ο Τούρκος εκφράζεται στις κάλπες. Αλλά και γι' αυτό είχαν δώσει τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτές τις εκλογές. Έγινε αυτό που έγινε. Θα προσπαθήσουν τώρα να προστατεύσουν τους μεγάλους δήμους για αντιπολίτευση, αν τα καταφέρει. Εγώ το θεωρώ δύσκολο να κρατήσουν πάλι την πόλη και την Άγκυρα. Και δεν υπάρχει κάποιος να ελέγχει αυτή την εξουσία πια. Νομίζω πώς θα κοίτα πάει ο κ. Ερντογάν.
Μάλιστα. Κύριε Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι κάτι είπαμε, κάτι καταλάβανε οι ακροατές μας όσον αφορά τις εξελίξεις στην Τουρκία μετά από το δεύτερο γύρο και την κυριαρχία Ερντογάν. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο, το ξεχάσαμε, Θανάση Γεωργακόπουλος. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυση από τις τουρκικές προεδρικές εκλογές, το δεύτερο γύρο τους, να έρθουμε στα δικά μας, στις δικές μας εκλογές, που έχουν και αυτές δεύτερο γύρο ή μάλλον δεύτερες εκλογές με άλλο εκλογικό σύστημα στις 25 Ιουνίου και έχουμε στο τηλέφωνο να συζητήσουμε σχετικά με τις πρώτες αλλά και τα όσα συμβαίνουν εν ώψη των δεύτερων τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ειδικότερα συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Ο πιο συχνός χαρακτηρισμός για τις εκλογές 21 Μαΐου ήταν το βαρετές. Όμως όχι μόνο είχαμε αύξηση της συμμετοχής σε αυτές τις βαρετές κατά τα άλλα εκλογές, αλλά ταυτόχρονα σημειώθηκε σε αυτές ένας πραγματικός πολιτικός σεισμός. Θυμίζω τον τίτλο «Ο εκλογικός σεισμός του 12», ενός βιβλίου του αξέχαστου Ηλία Νικολακόπουλου και του Γιάννη Βούλγαρη, στο οποίο ανέλυαν την κατάρρευση του δικοματισμού στις πρώτες εκλογές του Μαΐου και τότε του 12, την ανάδυση αντισυστημικών δυνάμεων με επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ και τις τεκτονικές αλλαγές ευρύτερα στο κομματικό σύστημα. Κάτι ανάλογο αλλά με την ακριβώς αντίστροφη φορά δεν έγινε και τώρα στις εκλογές της 21 Μαΐου, τις βαρετές όπως χαρακτηρίζαμε όλοι.
Πρώτον, συμφωνώ με αυτό που υπονοείτε ότι δεν ήταν βαρετές οι εκλογές, ανάμεσα σε άλλους λόγους γιατί είχαμε την προοπτική, τη σχεδόν βέβαια η προοπτική ότι θα γίνουν και δεύτερες εκλογές, όπως πράγματι θα γίνουν, με άλλο εκλογικό σύστημα, το οποίο έχει σαν συνέπεια και τα κόμματα να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονταν και το σχεδιασμό τους, να είναι οι στρατηγικές των κομμάτων πιο σύνθετες, όπως επίσης θα έλεγα και οι επιλογές των ψηφοφόρων πιο σύνθετες. Ήταν αυτό που λέτε ένας εκλογικός σεισμός, αλλά από την ανάποδη, μόνο εν μέρη. Πρέπει να περιμένουμε και το αποτέλεσμα των νέων εκλογών για να δούμε αν αυτός ο εκλογικός σεισμός θα ολοκληρωθεί ή όχι. Μάλιστα. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε.
Είχαμε δύο μείζωνα συμβάντα. Μετά από τέσσερα πολύ δύσκολα λόγω κρίσεων κυβερνητικά χρόνια, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε, ανεβάζοντας μάλιστα το ποσοστό της στη δεύτερη τετραετία, μόνο πράγμα που είχε συμβεί μόνο άλλη μία φορά με τα πολιτευτικά στις εκλογές του 2000 με τον Κώστα Σιμίτη. Και κάνοντας double score από το δεύτερο. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά κατέρευσε χάνοντας 21,5 μονάδες έναντι των εκλογών του 2019. Ποιο από τα δύο συμβάντα είναι το πιο σημαντικό ή μήπως δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε?
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 11 μονάδες. Η διαφορά ήταν 20-21 μονάδες.
Ναι, συγγνώμη.
Του 2019. Όμως η ανάλυση σας είναι απολύτως σωστή. Κοιτάξτε, έχουμε δύο διαφορετικά φαινόμενα εδώ πέρα. Καταρχάς, όταν έχεις μια εκλογική αναμέτρηση, κάποιος κερδίζει. Κάποιος κερδίζει με τόσο μεγάλη διαφορά. Πρέπει να δεις την πραγματικότητα και να την πεις όπως είναι. Χωρίς ψευτοδιαγνωστικούς δισταγμούς. Κέρδισε το καλύτερο κόμμα. Στα μάτια του εκλογικού σώματος, το καλύτερο κόμμα, η καλύτερη προοπτική διακυβέρνησης ήταν την έδινε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κέρδισε λοιπόν το καλύτερο κόμμα, όπως έβλεπε την εκλογική αντιπαράθεση, ο πληθυσμός. Η Νέα Δημοκρατία είχε αρκετές επιτυχίες στη διάρκεια της θητείας της. Είχε και αποτυχίες, αλλά συνολικά, και δεν είναι τυχαίο αυτό, από το 2016 μέχρι σήμερα ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις και στο τέλος της θητείας είχε καλύτερους δείχτες, αναφέρομαι στους ποιοτικούς δείχτες, από το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, η έκπληξη δεν βρίσκεται στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Η έκπληξη βρίσκεται στο μέγεθος της νίκης και το μέγεθος της νίκης, κατά τη γνώμη μου, συνδέεται με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Ο κρίσιμος παράγοντας που εξηγεί αυτή τη μεγάλη απόσταση των 20 μονάδων, όπως είπατε, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οι αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι εκπροσωπεί μια πιστική
εναλλακτική λύση.
Εναλλακτική λύση. Σε πολλούς τομείς.
Πριν επιμείνουμε λίγο στο πρόβλημα ΣΥΡΙΖΑ, ένα τρίτο στοιχείο αυτών των εκλογών είναι πως η διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος από τις 23 περίπου μονάδες του 2019 έπεσε στις 8, υποτριπλασιάστηκε. Έχει αρχίσει, κατά τη γνώμη σας, η αντίστροφη μέτρηση για το συσχετισμό ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και η αντιστροφή του ΠΑΣΟΚΟΦΙΚΕΙΣΟΝ, όπως είχε κατοχυρωθεί διεθνώς ο όρος, ή είναι ακόμα νωρίς και πρέπει να περιμένουμε και την 25η Ιουνίου, ούτως ώστε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα?
Σας απαντώ χωρίς κανένα δισταγμό. Είναι πολύ νωρίς. Κοιτάξτε, δεδομένα που έχουμε από διαφορετικές χώρες που είχαμε ανατροπή της εκλογικής τάξης, όπως είχαμε ανατροπή της εκλογικής τάξης την περίοδο 2012-2015, δείχνουν ότι ο υποφελημένος της ανατροπής, στην περίπτωση μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γυρίζει στην παλιά του κατάσταση εύκολα.
Ναι.
Αυτό είναι η τάση. Εδώ όμως έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι ο υποφελημένος της ανατροπής που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υλοποίησε ποτέ το πρόγραμμά του λόγω μνημονίων. Δεν θα πούμε σε αυτήν την κουβέντα τώρα.
Ναι.
Άρα είχε ένα μειονέκτημα σε αυτό, γιατί αυτός που ωφελείται πάει μαζί με ένα πρόγραμμα. Πάει μαζί με μια ατζέντα. Δεν υλοποίησε στην πραγματικότητα την ατζέντα του. Ένα. Και δεύτερον, η ηγεσία του, η πολιτική του, να το πω έτσι, για να μην μιλήσουμε ειδικά για άτομα, πρόσωπα κλπ. Η συνολική πολιτική του, η συνολική εικόνα που έδειχνε, αποδείχθηκε κατώτερη του κεντρικού ρόλου που του είχε δώσει η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Τώρα, πώς θα καταλήξει αυτό, είναι νωρίς για να το πούμε. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός να πω ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αντιστροφή, παρότι πιστεύω, και το είχα πει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 31 και όχι τώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανός για όλα. Αλλά το κλειδί των εξελίξεων των επόμενων δεν βρίσκεται στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Και αν δείτε τα εκλογικά αποτελέσματα περιφέρεια κατά αναπεριφέρεια στις εκλογές του Μαΐου, θα κατανοήσετε γιατί το κλειδί των εξελίξεων βρίσκεται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καλός, το λέω σε εισαγωγικά το καλός, δηλαδή ανανεώσει την εικόνα του, ανανεώσει τα στελέχη του, ανανεώσει το προφίλ του, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν, τότε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει στο παιχνίδι αυτό, έχει ήδη ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, θα μπορούσε να αποκτήσει και ένα προγραμματικό πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη συζήτηση, αρχίσατε να λέτε κάποια πράγματα για τα αίτια της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα και ένα δικό σας πολύ εκτενές ολοσέλιδο άρθρο στην Καθημερινή της προηγούμενης Κυριακής. Μήπως με δεδομένο το τεράστιο μέγεθος της πτώσης είναι αδιέξοδο να αναζητούμε τις λεπτομέρειες και τα σφάλματα, παραδείγματος χάρη της προεκλογικής περίοδου, στη δήλωση Κατρούγκαλου ή και σε διάφορα άλλα, μήπως τα αίτια είναι δομικά και βαθύτερα, μήπως από το 2019 και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για μια πραγματικότητα που απλώς δεν υπήρχε και δεν αναγνώριζε η πλειοψηφία της κοινής γνώμης σαν πραγματικότητα.
Σε έναν βαθμό, ένα κεντρικό στοιχείο, και έχετε δίκιο εδώ, που ερμηνεύει την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κακή ανάγνωση της πραγματικότητας. Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση. Πολλοί αναλυτές και σοβαροί άνθρωποι, πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, άνθρωποι που εκτιμώ εγώ προσωπικά, λένε ότι η ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανάλυση μιας προηγούμενης εποχής. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να κάνεις λάθος την ανάλυση σου χωρίς να είσαι σε μια προηγούμενη εποχή. Αυτό παραβλέπουν.
Ναι.
Έκανε λάθος την ανάλυση του, λάθος την ανάγνωση της πραγματικότητας, αλλά δεν ήταν σε μια προηγούμενη εποχή. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ήταν σε μια προηγούμενη εποχή. Επίσης, η άποψη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προϊόν μιας εποχής, της εποχής των μνημονίων, της μεγάλης κρίσης, των αγανακτισμένων, αλλάξαμε εποχή, δεν θα παίξει ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης είναι λάθος. Κοιτάξτε, στην ιστορία, στην εκλογική ιστορία, στην πολιτική ιστορία, κόμματα που αναδεικνύονται σε κρίσεις παραμένουν στο προσκήνιο μερικές φορές για δεκάδες χρόνια.
Αν προσαρμόζονται όμως στις νέες εποχές.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι έμεινε στα κλισέ της κρίσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο, εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Δεν είναι ούτε θέμα τακτικής, ούτε θέμα μικροστρατηγικών. Είναι βαθύτερο και έχει σχέση με την ικανότητά του να αναγνώσει τη σημερινή πραγματικότητα και να κάνει μια στρατηγική κατεύθυνση σωστή, πιστική για την πλειοψηφία του πληθυσμού, δηλαδή που δημιουργεί εμπιστοσύνη στην παρούσα κατάσταση. Δεν είναι τόσο ανόητοι στο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μείνει στην παλιά εποχή. Είναι λάθος αυτή η ανάλυση. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν μπόρεσαν να αναγνώσουν σωστά την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Βέβαια, σε επίπεδο συνθημάτων θα έλεγε κανένας ότι έρχονταν τα συνθήματά του από παλαιότερες εποχές, ανεξαρτήτως αν έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
Ακούστε, κύριε Γεωργιακόπουλε, το σύνθημα αλλαγή το έχουν χρησιμοποιήσει εκατοντάδες κόμματα σε εκατοντάδες...
Ναι, δεν αναφέρομαι στο αλλαγή, αναφέρομαι στην κακιά δεξιά, στην δαιμονοποίηση της δεξιάς.
Α, εδώ έχετε απόλυτο, ναι. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, η άποψή μου θα την πω πολύ ευθέως. Η τακτική και η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, η όλη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σεπτέμβριο του 2015 και ιδιαίτερα στην περίοδο της αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι στην περίοδο της αντιπολίτευσης γιατί έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα στην περίοδο της αντιπολίτευσης, ήταν μια τακτική που πρέπει να διδάξει και μια συγκρότηση και ένα τύπο συγκρότησης που πρέπει να διδάσκεται στα εγχειρίδια πολιτικής επιστήμης ως κακή τακτική και ως κακή στρατηγική.
Παράδειγμα προς αποφυγή. Ας πάμε στην αντίπερα όχθη. Πέρα από το καθολικό μπλε του χάρτη, με εξαίρεση τη Ροδόπη, έχουμε την καθολική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και αυτή των 17 έως 24, σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Επίσης, και ιδιαίτερα σημαντικό, στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, στη Δυτική Αττική, σε λαϊκούς δήμους, αλλά, και εδώ είναι το ιστορικό, σε όλη την Κρήτη και την Αχαΐα, για πρώτη φορά στα εκλογικά χρονικά. Με δεδομένο πως το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις ξεκίνησε αμέσως μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της και ποτέ δεν διαταράχθηκε, αλλά και το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, μήπως δεν έχει γίνει αντιληπτό το τι ακριβώς συμβόλιζε το συγκεκριμένο πρόσωπο και πόσο έχει αλλάξει και μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία καλύπτοντας πολύ ευρύτερα κοινά. Μήπως, να τολμήσω να πω, πρόκειται για μια εκδοχή Μακρόν, αλλά που δεν έφτιαξε δικό του κόμμα, αλλά άλλαξε το κόμμα του οποίου ανέλαβε την ηγεσία. Και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που είδαμε.
Ένας πολιτικός κρίνεται από τα αποτελέσματά του και από την αποτελεσματικότητά του. Η αποτελεσματικότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη κρίθηκε στις εκλογές του Μαΐου, θα ξανακριθεί στις εκλογές του Ιουνίου, δείχνει ότι είναι, επιβλήθηκε ως ένας πολύ επιτυχημένος ηγέτης. Το άνοιγμα του είναι σημαντικό, είχε φανεί και στις εκλογές του 2019.
Βέβαια.
φαίνεται και σήμερα και στις εκλογές του Μαΐου. Το άνοιγμά του είναι πολύ σημαντικό. Θα επιμείνω όμως στο εξής, κύριε Γεωργακόπουλε, ότι σε αυτά τα πολύ θετικά, τις πολύ θετικές πραγματοποιήσεις εκλογικές, κυριαρχία στην Κρήτη, κυριαρχία στις λαϊκές περιοχές της Αττικής κλπ. Που σωστά, σε όλες αυτές τις πραγματοποιήσεις της Νέας Δημοκρατίας που πολύ σωστά περιγράψατε, παίζει ρόλο ένας πολύ μεγάλος παράγοντας, η αδυναμία του αντιπάλου. Όταν ο αντίπαλος βουλιάζει και η διαφορά γίνεται 20 μονάδες, είναι πολύ εύκολο να είσαι πρώτος και στους νέους και στην Κρήτη και παντού. Γιατί οι εκλογές πια καταγράφουν εθνικά κύματα. Αυτό, η αδυναμία του αντιπάλου, δεν αλλάζει την επιτυχία του κυρίου Μητσοτάκη. Όμως να σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, με τον οποίο νομίζω θα συμφωνήσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης, κινούνταν στην κατεύθυνση που περιγράψατε, προς το κέντρο για παράδειγμα, ήδη όταν ήταν στην αντιπολίτευση, και αυτό συνεχίστηκε όταν βρέθηκε στην κυβέρνηση. Ταυτόχρονα κατάφερε να ασκήσει μια επιρροή σε ένα μεγάλο τμήμα των ελίτ της χώρας, και δεν χρησιμοποιώ τον όρο ούτε απαξιωτικά ούτε αξιοδοτικά, σε ένα κομμάτι, μεγάλο τμήμα των ελίτ της χώρας που ήταν κάπως ενδιάμεσες μεταξύ, ας πούμε, της αριστεράς και του κέντρου ή και της δεξιάς. Εκεί η Νέα Δημοκρατία ιστορικά, και αναφέρομαι εδώ σε δημοσιολογούντες, σε πανεπιστημιακούς, σε διανοούμενους, σε ελίτ διαχειριστικές, διοικητικές, τεχνικές κλπ. Εκεί η Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο τμήμα των διανοούμενων, δεν είχε επιρροή. Για πρώτη φορά έχει μεγάλη επιρροή. Είναι κάτι που παραβλέπεται. Αυτό οφείλεται ακριβώς σε ένα μεγάλο βαθμό στην πολιτική Μητσοτάκη. Κοιτάξτε τώρα την αντίδραση του αντίπαλου. Γιατί στην πολιτική και στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, παίζουν δύο παίχτες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ανοιγόταν στο κέντρο και διείσδυε στο κέντρο, ενώ η Νέα Δημοκρατία διείσδυε στις μεσαίες ελίτ, ο ΣΥΡΙΖΑ περιέγραφε την κίνηση αυτή ως άνοιγμα προς την άκρα δεξιά.
Είναι αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως. Μιλούσε για ένα παράλληλο σύμπαν, μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που...
Υπήρχαν κινήσεις προς την άκρα δεξιά εντός της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα στη Νέα Δημοκρατία ιστορικά η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε να ενσωματώσει ένα τμήμα, ας πούμε, ακροδεξιών στοιχείων και δυνάμεων. Όμως μπροστά στη μύτη του ΣΥΡΙΖΑ γινόταν μια μεγάλη αλλαγή και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν την κατανοούσε. Γι' αυτό σας λέω, είναι λάθος να παραπέμπουμε στο 2015 και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε στην παλιά εποχή. Έχει σχέση με το πώς τα στελέχη του, η ηγεσία του, κατανοούσε την πραγματικότητα, πώς την τεκμηρίωνε, τι στήριξη είχε τεχνική για να τεκμηριώσει την πραγματικότητα. Είναι μια σειρά πράγματα που εγώ θα τα ονόμαζα αρκετά σε μεγάλο βαθμό έλλειψη μάλλον επαγγελματισμού.
Κύριε Μοσχονά, ένα τελευταίο ερώτημα, μας πιέζει και ο χρόνος. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου έγιναν με απλή αναλογική, αλλά οι ψηφοφόροι κινήθηκαν, λες και ψήφιζαν με ενισχυμένη, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση στις εκλογές του Ιουνίου να συμβεί το ανάποδο? Ενώ θα διεξαχθούν με ενισχυμένη αναλογική, λόγω και των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Μαΐου, να ψηφίσουν, λες και θα είναι με απλή αναλογική? Εξού και οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν είσοδο και άλλων μικρών κομμάτων στη Βουλή. Τούτου δοθέντος, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανότερο να δείξει τάσεις επανασυσπήρωσης ή περαιτέρω αποσυσπήρωσης και άρα να ενισχυθούν τα μικρότερα κόμματα πολύ περισσότερο?
Μου θέσατε 4 ερωτήσεις.
Όχι και 4, 2 είναι.
Μου λέτε να απαντήσω πολύ σύντομα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχετε δίκιο ότι σε συνθήκες απλής αναλογικής ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, κυρίως το τμήμα του πληθυσμού που στράφηκε προς τη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε σαν να ήταν ενισχυμένη αναλογική. Προσοχή. Αυτό το είχαμε και το 1989 και το 1990 πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, γιατί έχω ακούσει διάφορες βλακίες και χρησιμοποιώ τον όρο πολύ, πολύ συνειδητά για την απλή αναλογική. Ο ελληνικός πληθυσμός έχει μάθει το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.
Ακριβώς.
Πολύ δε περισσότερο σε αυτές τις εκλογές που ήξερε ότι η απλή αναλογική είναι μιας χρήσης. Συμπεριφέρθηκε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό σαν να είχαμε ενισχυμένη αναλογική. Το ίδιο και τα κόμματα του πολιτικού φάσματος, όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος έχουν μάθει και έχουν διαμορφώσει τις πολιτικές τους ως εάν να είχαμε ενισχυμένη αναλογική. 8 μόνο αναμετρήσεις εκλογικές σύμφωνα με μια μέτρηση του, του Θανάση του Διαμαντόπουλου. Από τη γέννηση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα έχουν γίνει με απλή αναλογική. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ βαθύ. Επίσης η απλή αναλογική θεωρήθηκε και το 89-90, περίοδος νόμος Κουτσόγιωργα, σας θυμίζω, ναι. Και τώρα ως ένα εμπόδιο που είχε τεθεί προς το καλύτερο...
Προς το πρώτο κόμμα.
Το σύμφωνα με την κοινή γνώμη, έτσι, κάθε ναι. φορά, δεν αναφέρομαι στη δική μου, στη δική σας άποψη ποιος είναι ο καλύτερος, σύμφωνα με τον καλύτερο παίχτη. Οπότε, βλέποντάς το σαν εμπόδιο, στήριξε τον καλύτερο παίχτη που τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και σήμερα ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό συμβαίνει. Τώρα τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Από τη στιγμή που σε συνθήκες ενισχυμένης αναλογικής δεν υπάρχει μια μάχη για την πρώτη θέση, η ενισχυμένη αναλογική πάβει να παράγει τα συσπηρωτικά αποτελέσματα που έχει. Όταν έχουμε δύο κόμματα που παλεύουν εξίσου ή με κοντινές πιθανότητες για την πρώτη θέση. Άρα για ένα τμήμα του πληθυσμού θα έχουμε μια διασπορά της ψήφου. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, προσοχή, δεν ξέρουμε ακόμα, ούτε τους αριθμούς που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο 20%. Που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις εχθές, για παράδειγμα, ούτε τους αριθμούς που θα δείξουν σε δύο μέρες. Εγώ προσωπικά θα τους λάμβανα υπόψη. Χρειάζεται τουλάχιστον μια εβδομάδα, 10 μέρες. Οι εκλογές πλησιάζουν, αλλά το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Το ίδιο το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψυχολογία του αλλάζει. Θα υπάρξει μια κινητοποίηση της αριστερής περηφάνειας που θα αυξήσει τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν υπάρξει. Όλα εξαρτώνται αυτή τη στιγμή, σας το είπα και προηγουμένως, επειδή εγώ δεν θεωρώ το ΣΥΡΙΖΑ τελειωμένο, αλλά θεωρώ την ηγεσία του ιδιαίτερα αδύναμη, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, όλα εξαρτώνται από την ηγεσία του, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δείξει, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το επιτελείο του, δείξει ότι έλαβε το μήνυμα και ότι αλλάζει, με πραγματικό τρόπο, ξέρετε, και όχι με ρητορικό.
Ναι, ναι.
Τότε αυτός θα ελέγξει, το ΣΥΡΙΖΑ θα ελέγξει τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ευρείας κέντρου αριστεράς, τουλάχιστον για το βραχή χρόνο. Εάν δεν το δείξει αυτό, τότε όλα είναι δυνατά. Πάντως ακόμα δεν έχουν αποκρισταλωθεί.
Δεν έχουμε αποκρισταλώσει γνώμη... των δεδομένων για τις δεύτερες εκλογές. Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την
λέξη,
νομίζω...
Ψεκτική. Όταν τόσοι άνθρωποι έπεσαν τόσο πολύ έξω στις προηγούμενες εκλογές, ας μην βιάζονται οι ίδιοι άνθρωποι να κάνουν προβλέψεις για τις καινούργιες.
Ακριβώς. Κύριε Μοσχονά, νομίζω πως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και τις επικείμενες εκλογές του Ιουνίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Γεια σας.
Και πάμε γρήγορα στην τελευταία μεγέθυνση, την Τρίτη, που είναι διαμικροσκοπίου καθώς αφορά τις εξελίξεις που δεν είδαν πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την εγχώρια δημοσιότητα μιας μεγάλης χώρας του Ευρωπαϊκού Νότου, την Ισπανία, όπου είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές την Κυριακή που δρομολόγησαν πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τη Δώρα Μακρύ, αγαπητή συνάδελφο και φίλη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Μαδρίτη και γενικότερα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Δώρα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Αν διάβασα καλά τις ανταποκρίσεις σου στο ΕΡΤ News, το Λαϊκό Κόμμα, υποψήφοι του Λαϊκού Κόμματος, έλαβαν 31,53% συν 9,2% αύξηση, έναντι 28,11% του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που είχε μια μείωση στα ποσοστά των υποψηφίων του 1,15%. Ανεξαρτήτως αν σημειώθηκε μεγάλη άνοδος του Λαϊκού Κόμματος, η διαφορά μεταξύ των δύο είναι πολύ μικρή. Με δεδομένο μάλιστα πως είναι σύνηθες στις αυτοδιοικητικές εκλογές να καταψηφίζεται το κυβερνόν κόμμα και να ενισχύεται η αντιπολίτευση. Τούτου δοθέντος, τι όθησε τον Πέτρο Σάντσεθ να προκηρύξει εκλογές γενικές βουλευτικές στις 23 Ιουλίου.
Χαίρομαι πολύ για την επισήμανση που κάνεις, γιατί όταν διαβάζω για παράδειγμα βαριά ήττα των σοσιαλιστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σκέφτομαι ότι με 1,26% που έχασαν οι σοσιαλιστές από τις εκλογές του 19 τις αυτοδιοικητικές, είναι ένα ποσοστό μάλλον που σημαίνει διατήρησαν τις δυνάμεις.
Ακριβώς.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε η αύξηση για το Λαϊκό Κόμμα είναι 8,91 ποσοστιαίες μονάδες. Τι έγινε όμως, την ίδια στιγμή έχουμε τον καταποντισμό των Φιουδαδάνων που χάνουν ένα 7,5% που όλο μετακινήθηκε και πήγε στο Λαϊκό Κόμμα.
Να θυμίσουμε εδώ για τους ακροατές μας, η Φιουδαδάνος ήταν ένα κεντρό κόμμα, κάτι ανάλογο με το δικό μας ποτάμι, έτσι.
Κάπως έτσι, μάλλον με περισσότερο.
Με πιο δεξιά.
Δεξιό, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε όλοι οι ψηφοφόροι των Φιουδαδάνων, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι δεν παίρνουν μέρος σε αυτές τις εκλογές, γιατί καταποντίστηκαν, έχασαν 7,38%. Οι Φιουδαδάνοι λοιπόν δήλωσαν ότι δεν παίρνουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Και κάτι τέτοιο διαφαινόταν από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν οι ψηφοφόροι τους στράφηκαν προς το Λαϊκό Κόμμα. Άρα λοιπόν τα στοιχεία είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Και τι γίνεται, ο Σάντες τι κάνει, απαντάει στο σοκ που δέχτηκε με ένα νέο σοκ, γιατί έχασε πολύ σημαντικές αυτονομίες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή έχασε τουλάχιστον 6 αυτόνομες περιοχές από τις 12 στις οποίες γινόταν εκλογές.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της Ισπανίας και το τι εξουσίες έχουν οι αυτονομίες, όπως λες.
Ακριβώς, έχουν πολύ, πολύ μεγάλες εξουσίες, η υγεία, η παιδεία, τα δημόσια έργα, όλα αυτά, με όλα αυτά ασχολούνται οι τοπικές κυβερνήσεις. Ο Σάντες λοιπόν βλέπει ότι χάνει από το Λαϊκό Κόμμα σε 6 τουλάχιστον αυτονομίες, οι οποίες όμως δεν έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, εκεί το Λαϊκό Κόμμα θα χρειαστεί να συμμαχίσει με το ακροδεξιό Vox ή να συμφωνήσει μαζί του να απέχει της ψηφοφορίας, κάτι που δεν θα γίνει γιατί ήδη έχουν περάσει την αντεπίθεση και οι της Vox. Οπότε, έχουμε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον σκηνικό, γιατί ναι μεν, ο Σάντσεθ απαντά στο σοκ με σοκ, δηλαδή στην ουσία για να καταργήσει το μήνα του μέλητος εντός εισαγωγικών στο οποίο θα έμπαινε τώρα το Λαϊκό Κόμμα, λέγοντας ότι κερδίσαμε τις αυτοδιοικητικές, η χώρα βάφτηκε σε χρώμα γαλάζιο, που δεν είναι απόλυτη αλήθεια, όμως η αλήθεια είναι ότι πολύ σημαντικές περιοχές, στις πολύ σημαντικές περιοχές της Ισπανίας είναι πρώτο το Λαϊκό Κόμμα. Άρα λοιπόν αυτό προσπάθησε από την άλλη κιόλας είναι να σπρώξει και συμμαχίες και συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα τα κόμματα που βρίσκονται αριστερά του. Ας μην ξεχνάμε.
Και εδώ να πούμε ότι και το Vox πέρα από το Λαϊκό Κόμμα, το ακροδεξιό Vox είχε μια μεγάλη άνοδο της τάξης του 4,1%. Ακριβώς. Ενώ ταυτοχρόνως πέραν των Φιουδαδάνος καταποντίστηκαν και οι Ποδέμος, που είναι κυβερνητική σύμμαχη του Σάντσεθ. Έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς έτσι, γιατί από 49 τοπικές έδρες που είχαν στις τοπικές βουλές έπεσαν στις 18 έδρες και έχασαν και πολύ μεγάλο αριθμό των δημοτικών συμβούλων που είχαν στα δημοτικά συμβούλια. Από την άλλη έχασαν τη δυνατότητα να βρίσκονται για παράδειγμα και στο Δήμο της Μαδρίτης, γιατί δεν συμπλήρωσαν το απαιτούμενο 5% για να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά έχασαν και τη δυνατότητα να μπουν και στην αυτονομία της Μαδρίτης, στην αυτόνομη κυβέρνηση, όπου πραγματικά και το Λαϊκό Κόμμα εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα, τι γίνεται όμως, υπάρχει μια καινούργια πολιτική ομπρέλα, η οποία λέγεται Σουμάρ. Είναι ένα νέο κόμμα που ξεκίνησε από τον περασμένο Γενάρη. Εκεί λοιπόν θα μπουν όλα αυτά τα κόμματα και τώρα είναι σε διαπραγματεύσεις, ενώ ότι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός εργασίας, παντελώς άγνωστη στην Ελλάδα, αλλά πολύ γνωστή στην Ισπανία, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις έβγαινε η πιο δημοφιλής πολιτικός ακόμα και από τον Σάντσεθ, από τον Φέιχο και όλους τους υπόλοιπους. Ήταν η υπουργός εργασίας που συγκράτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 4 εκατομμύρια εργαζόμενους, 400.000 επιχειρήσεις. Κατάφερε να υπογράψει, που είναι κάτι αδιανόητο, με το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ισπανίας, για παράδειγμα, 100 συμφωνίες. Θέλω να πω, είναι μια γυναίκα που ξέρει να διαπραγματεύεται. Αυτή λοιπόν η γυναίκα αποφασίζει να φτιάξει ένα σχηματισμό, αρχικά έτσι λεγόταν, τώρα λέγεται κίνημα, γίνεται κόμμα, στο οποίο θα συμπεριλάβει.
Κόμμα ή ομοσπονδία, ας το πούμε έτσι, αριστερών δυνάμεων.
Το αποκαλεί κίνημα Σουμάρ. Έτσι λέγεται. Είναι πολιτικό κίνημα Σουμάρ. Εκεί μπαίνει η Ισκέρδα Ουνίδα, η Ενωμένη Αριστερά, η οποία ως τώρα ήταν μαζί με τους Ποδέμος. Αναμένεται σε μία εβδομάδα να υπάρξει συμφωνία και με τους Ποδέμος, γιατί βλέπουμε ότι αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα είδαν ότι τα πήγαν χάλια, οπότε αναγκάζονται να μπουν κάτω από αυτή την ομπρέλα. Μπαίνουν οι πράσινοι, μπαίνουν οι οικολόγοι, δηλαδή έχεις ξαφνικά μία παρουσία που είναι πολύ δυνατή και δεν την υποτιμά κανείς, γιατί όλο αυτό το τελευταίο εξάμηνο οι δημοσκοπήσεις δίνουν σε αυτό το κόμμα ποσοστό για γενικές εκλογές μέχρι και 10%, που σημαίνει είναι πολύ υψηλό το ποσοστό. Και επιπλέον η ικανότητα που έχει η Γιολάντα Δίας να συμμαχεί και να καταφέρνει συμφωνίες ακόμα και με κόμματα ή πολιτικούς που είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι στην οπότε θα ακούσουμε πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα.
Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα παράλληλα με τις δικές μας εκλογές να συζητήσουμε και άλλες φορές δώρα για το τι μέλη γενέστε στις ισπανικές εκλογές του Ιουλίου. Υπάρχει το πρόβλημα ότι η Ισπανία αναλαμβάνει από 1 Ιουλίου την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να υπάρξει σε αυτή την Προεδρία αλλαγή σκυτάλης ενώ σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργών και ούτω καθεξής. Θα δούμε πώς θα λυθούν όλα αυτά τα θέματα. Προς το παρόν να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που νομίζω ξεκαθάρισε κάποια πράγματα όσον αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ισπανία. Καλό Σαββατοκύριακο δώρα.
Επίσης ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.